subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. Arbaca bisha Diseembarna waa 28 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaaniga hirarka fiilmada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaameysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah kulan qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo looga dooda arrimo way ku jiraan la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
Culimmada runtii afartiin adag bay maaragtay ka sii daayo ah in nimankaasi in la iska celiya banaantee maahan waajib weyeba saamisan runtii maxaa yeelay xadgudubkooda meelkaas ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqna kuna baaqaynaa. Tan kale in
booliska Nigeria oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo u geystaan dadka rayidka ah kadib markii ay toogteen haweenay uur leh. Waxaa kaloo aad maqli doontaan booliiska magaalada Toronto oo soo xiray kooxo baabuurta ka dhici jira magaaladaasi iyo agaaraheeda. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaxooti badan oo ku nool dalka Belgium oo laga dheeriyey guryaha ay ku nool yihiin oo aan nolosha ku wanaagsanayn aadna u duq ah, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waa idiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii ku dhawaaqay in waddankiisa uu mamnuuci doono wax kasta oo shidaal ah oo loo dhoofiyo waddamada ku heshiiyey qiimaha saliidda ee soo rogay oo ay ka mid yihiin waddamada reer galbeedka oo dhaqan gala horaantii bishan. Sida lagu sheegay wareegta madaxweyne oo lagu daabacay bogga dowladda iyo mareegta Kremlinka, sabaynta saliidda iyo saliidda Ruushka ee hay-adaha sharciga shisheeyaha iyo shakhsiyaadka waa mamnuuc ayaa lagu yiri haddii qandaraasyada saadkani ay si toos ama si aan toos ahaynba ay u isticmaalayaan qiimo dhimistaasi. Wareegtadan ayaa lagu soo bandhigay in jawaab toosa ay u tahay tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee kasoo horjeeda sharciga caalamiga ah ee Mareykanka iyo dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah ee ku biiray ay wadaan. Sida ay soo warinayso wakaaladda wararka ee Reuters, qiimaha saliidda ayaa waxaa horaantii sanadkan ku heshiiyey kooxda 7 waddan ee shidaalka soo saara oo ay ku jiraan Kanada, France, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka iyo sidoo kale Midowga Yurub. Waxaana fulin doona waddamada G7 la isku yiraahdo Midowga Yurub iyo Australia sida ay ku soo warantay Reuters wax yar kadib markii heshiiskaasi la gaaray December 2. Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub ayaa waxaa sheegay in qiimaha markaasi ama qiimahani uu leeyahay 3 ujeedo oo ay ka mid tahay xoojinta saameynta cunaqabateynta Ruushka, marka labaadna inay yareyn doonto daqliga Ruushka, iyo marka saddexaad islamarkaana ay xasilin doonto suuqyada tamarta adduunyada. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa talaadadii shalay baarayay in uu isdilay nin Iraani ah oo ku qaraqmay magaalada Koonfur Bari ee Lyon, waxaana baraha bulshada ninkaasi uu ku sheegay inuu doonayo inuu isdilo si uu dareenka caalamka ugu soo jeediyo rabshadaha ka socda Iiraan. Maxamed Muraadi oo ah 38 jir ayaa laga helay markab rahoon kaasi oo mara bartamaha magaalada Lyon goor dambe oo isniintii ah, sida ay ila wareediyo booliiska ay oo codsaday inaan la magacaabin ay u sheegeen wakaaladda wararka ee FB. Ciidamada gurmadka ayaa soo farageliyey laakiin ma aysan awoodin in ay dib u soo nooleeyaan Muraadi oo ku sugnaa jiinka webiga oo markaasi israacisay. Muraadi ayaa bartiisa Instagram-ka ku soo dhigay muuqaal uu ku sheegay in uu isku dilayo si uu u muujiyo tacadiyada ka dhanka ah dibadbaxayaasha Iiraan tan iyo markii ay ku dhimatay xabsiga Mahsa Amini oo ahayd gabar 22 jir ah kadib markii lagu xiray Dahraan iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay sharciga adag ee xirashada xijaabka dumarka. waxaana la sheegayaa in ninkani uu yiri markaad aragto muuqaalkan waa aan dhiman doonaa ayuu yiri. Booliisku waxay weerareen dadka waxaanu weyna ayuu yiri wiilal iyo gabdho badan oo reer Iiraan ah waa in aanu wax samaynaa. Muraadi ayaa ku yiri muuqaalkaasi uu duubay. Dacwad oogayaasha Leon ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan la xiriira in ay xaqiijiyaan aragtida isdilka, gaar ahaan fariimaha uu soo dhigay qofkan ay qusayso baraha bulshada ee uu ku sheegayo inuu doonayo inuu isdilo. Culimada Soomaaliyeed qaarkood ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulan diimeed ku lahaa magaalada Nairobi. Arrimaha ay ka doodayaanna waxaa ka mid ahaa dagaalka dowladda Soomaaliya ee ka dhankaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Culimada waxay taageereen dagaalka laga soo horjeeda Al-Shabaab, islamarkaana waxay sheegeen in ay waajib tahay oo ay bannaan tahay in maleeshiyada Al-Shabaab layska difaaco maadaama ay halis ku yihiin dalka iyo dadka iyo diintaba, sida ay sheegeen. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Magaalada Nairobi waxaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimo u diinka Soomaaliyeed, kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan. Waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka, kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta Ansaar Sunna ee xaafadda Isli ayaa waxaa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah, waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda. Wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasako, kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliya. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo ka mid ahaa culimada ka qaybgalaya shirkan, ayaa sheegaya inay bannaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka, oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay.
Runtii dee maqofka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga ah. Hay'adda culimadu dalka waxaa ka dhacay guud ahaanba inay wax ka yiraahaan baa lagu ogaa, gaar ahaan dee arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummadda danaheeda taabanaya. Marka dee horena culimadu waxba uga hadleen, nimanka waxay yihiin waxa cadeeyaba waa culimada maaragtay waxay mudan yihiin waa shabaka culimadu dee runtii fartiin adag bay maaragtay ka sii daayo ah in nimankaasi in la iska celiyaa bannaantee ma ahan waajib weeyaba saan aaminsana runtii, maxaa yeelay waxaad gudubkooda meel kasta ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqna kuna baaqaynaa tan kale in aan loo kala harin oo qadiyada wadani ah oo diina ay noqoto oo laga ilaaliyo maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalaha maaragtay annaga ummadu Soomaalida maaragtay lagu imtixaanay laga ilaaliyo oo macarakadan loo midoobo bal ay noqoto macarakadina midayn lahayd ay noqoto aan ku iloobi lahayn waxyaalaha rakhiiska ah. Waan isku mashquulin haddii qabyaalo tahay, haddii siyaasad tahay, haddii khilaaf kale tahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa horey gudaha Soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimo Soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha Soomaaliya. Waxaana culimada ay kooxdu sanadihii lasoo dhaafay ay ku dileen gudaha Soomaaliya ku jiray culimo horey uga qayb gashay shirarka noocan oo kale ah. Culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab. Cabdirasaaq Jiir, oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaaru Sunna, ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilkan ka hadlay waxaa ka mid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan. Xaqiiqatan dhibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haystaa culimada. Waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culimada weeye, waliba culimada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen soo ma garanaysid waxa kamid ah ragga ay dileen sano hore ninkii noo furfuray sheekh abdinaasir haaji axmed allah yarhamuhu way gubeen ma aha inay xabad ku dhufteen waa yaabanahay ma aha in fiiri ummada indhaheeda waa culimada weeye nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culimada weeye mar hadday culimadii laynayaan oo sheekh cabdiqaadir gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudihiis salaad casar weliba isagoo wiig jirana usoo baxay shir dacwo usoo baxay salaadii casar masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen isagoo salaadii casar ku jira oo weliba uu ilaahay yidhi xaafidu cala salawaati wa salaati lwusta sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan waxay dileen isagoo sooman maalin bisha muxaram tobankeedii isagoo soomanoo salaad subax kasoo baxay bay dileen inta culimo ay dileen tirama leh inta wadaado ay dileen tirama leh inta soomaali ay dileen tiro ma lahan marka ilaahay subxaanahu watacaala unbaa naga celin kara
ilaalinta diinta islaamka iyo sidii ay bulshada soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa ka mid ah arrimaha ay culimmada soomaaliyeed ay ka wacyigelinayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi
horta dee mawduuca akhlaaqda guud ahaan waa ku jiraa barnaamijka maxaa yeele ciwaanka kulanka waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye marka dhanka caqiidada laga eegayaa dhanka akhlaaqda laga eegayaa maalan dee hadda dhibaatooyinka sheegaysaa waa dhibaatooyin runtii dabcan maaragtay waxbaa ka jiri kara laakiin sida loo bunbuninaya ma aha oo hadda xataa kiisa waxaa jira lasu qabsadaa jiro iyo hadda warkoodu uu taagan yahay oo inta run loo maleeyey oo dad lagu eedeeyey wixii soo baxday waxaanu inay mu'amaro yihiinba oo dad ka dambeeyeen runtii dee warkaas anigu wax culum ahaan waa sheegnay ana culumo ahaan in yani zinada iyo kufsiga waxaasoo dhan ay xaaraan yihiin oo lala dagaalamo loo baahan yahay waraa ugu hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar ka midihi mashaariic dadka qaarkood ay wataan oo ay rabaan inay ummadda sumcadeeda ku hadleeyaan ay rabaan inay ku meelmarsadaan qawaaniin mindhaa la rabo in maaragtay dadka maaragtay sanka laga geliyo mindhaa ayay u tahay horudhac oo kale
dowladda soomaaliya iyo ciidamo beleedyo ku sugan qaar ka mida gobollada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay uga saaraan gobolladaasi waxaana ciidamada iskaashanaya ee dowladda soomaaliya ay inta badan kooxda al-shabaab ay ka saareen deegaano ay ku sugnaayeen oo ka tirsan maamulka hirshabeelle khadar maxamuud xaad v o a nairobi
booliiska nigeria ayaa sheegay inay baarayaan askari dilay qareen uur leh oo aan hubaysnayn kadib markii ay kasoo baxday kiniisad krismaska afhayeen u hadlay booliiska magaalada lagos ayaa wacad ku maray in baaritaanku uu noqon doono mid deg deg ah laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta nigeria aysan wax weyn ka samayn si ay u joojiyaan naxariis darada booliiska ee dhalisay mudaaharaadyadii 2020 timothy obieso ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada abuja ee dalka nigeria booliiska lagos ayaa cambaareeyay toogashadii axaddii dhacday waxayna sheegeen inay xabsiga ku hayaan sargaalkaasi iyo saaxiibadii la joogay inta ay kasoo baxayaan natiijooyin baaritaanka socda afhayeenka booliiska benjamin hudeyn ayaa sheegay in kiiskani ay gacanta ku hayaan waaxda dambi baarista si ay si qoto dheer ugu ogaadaan sababta keentay dilka gabadhan waxa uu sheegay in booliisku ay dib u qiimeyn doonaan xeerarkooda shaqo si ay uga fogaadaan shilal noocan oo kale ah oo dhaca mustaqbalka dhibanahan oo lagu magacaabo omobolaanle rahim ayaa xilliga la dilayay waxay ku sii jeeday gurigeeda oo ay ka socotay xaflad lagu xusaayay maalinta krismaska waxa uu askarigani ku toogtay gaari ay saarnaayeen qoyskeeda oo maraayay bar kontrool oo ku taala aajah halkaasi oo ay ku dhinteen iyada iyo ilmihii ay uurka ku sitay ma cadda sababta ka dambaysa balse sida ay sheegeen warbaahinta gudaha saraakiishu waxay wadeen howlgal ay baabuurta ku joojinayaan qaarna ay ku baarayeen dhacdadan waxay kicisay dhaleeceyn baahsan oo booliiska iyo mas-uuliyiinta nigeria uga timid muwaadiniinta iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto hay-adda amnesty international isniintii maamulka booliiska gobolka lagos ayaa la kulmay madaxda ururka qareennada nigeria ee loo soo gaabiyay n b a xuseen afalaabi waa qareen arrimaha xuquuqul insaanka ah
The only reason why you have to use your firearm is if somebody is harmed. There's no reason, there's no justification for that kind of shooting. It's just unfortunate. I don't know whether they're going to do any drug test for that guy.
Sababta kale ee ay tahay inaad u isticmaasho hubkaaga waa haddii qofku uu hubaysan yahay. Ma jirto sabab kale. Ma jirto sabab toogasho sidaan oo kale ay u dhacdo. Ma garanayo inay baari doonaan iyo inuu ninkaasi daroogo isticmaalay. Ma uu cabsanaa. Waa maxay xaaladda maskaxeed ee ninkan wax toogtay?
Afalabi waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo afar qoys oo dhibanayaal ah oo ay booliisku u geysteen falal arxan darro ah gobolka Oyo oo ay ku jiraan qoyska Jimo Ashiak oo la sheegay in ay askartu ku toogteen meel u dhow gurigiisa intii lagu jiray mudaaharaadyadii baxsana ee looga soo horjeeday arxan darrada booliiska bishii Oktoobar 2020. Laba toddobaad oo bishaasi ah, dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo dadweyne kale ayaa socod ku maray wadooyinka iyagoo ugu baaqaya mas-uuliyiinta Nigeria inay kala diraan kooxda gaarka ah ee ka hortaga tuuganimada ama burcadda ee loo soo gaabiyo SARS oo ay xubnahooda ka eryaan ciidamada booliiska. Maamulka Nigeria waxa uu sheegay in ay kala direen qaybtaasi, balse Afalabi waxa uu sheegay in laba sano kadib saraakiishii waaxdaasi ay weli shaqaynayaan.
Were they retrenched? They said they disbanded. Where are those people? They are somewhere. They are no longer SARS, but they are somewhere else.
Xagee la geeyey? Waxay yiraahdeen waa la kala diray. Aawo dadkaas, meel bay joogaan. Hadda ma ahan SARS. Waxaan leeyahay saaxiibo SARS ah. Waxay weli ku jiraan ciidamada booliiska Nigeria.
Hoggaamiyaha dibadbaxan lagu dalbanayo in SARS la kala diro, Rina Adwala, ayaa sheegtay in dawladdu aysan lahayn rabitaan siyaasadeed oo ay wax kaga qabato arrimaha arxan darrada booliiska.
The Nigerian government is the major perpetrator of police brutality against its own citizens.
Dowladda Nigeria waa dambiilaha ugu weyn ee tacadiyada booliisku kula kacaan muwaadiniinta, taasna maanta waad arki kartaa. Waxayna muujisaa in maamulka Lagos iyo dowladda Nigeria aanay waxba ka baran, diyaarna u ahayn inay wax ka qabtaan cabashooyinka booliiska laga soo gudbinayo ee mudaaharadayaasha diidan arxan darrada booliiska. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay dalbatay in baaritaanka booliiska uu noqdo mid dhexdhexaada oo bulshada loo soo bandhigo. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha Nigeria ayaa sugaya inay arkaan sida ama haddii cadaaladda la fuliyay iyo in kale. Warbaahinta dalka Belgiumka ayaa si weyn u hadal haysa qaxooti gaaraya 700 oo qof oo bilihii ugu dambeeyay ku noolaa dhismayaal ku yaala magaalada Brussels oo aan loogu talagelin in dadku ay ku noolaadaan xilligana ay la nool yihiin daryeel xumo. Qaxootigan waxaa ka mid ah dad Soomaali ah. Dabuuriyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee magaalada Brussels kula xiriiray Axmed Riyaale Buux oo u oleeya arrimaha bulshada.
12 Janaari sanadkii 2022, ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsanayd, kuna jabiyay xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen. Xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus. Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhalay
raalla hada dhegeystayaal warbixintaasi cilada xagga farsamada ah inaanu idiin soo gudbin weyno, balse markana magaalada Toronto xilligan qaboobaha ayaa dad badani waxa ay dhibaato ku qabaan xatooyada baabuurta. 10 qof ayaa haddaba oo loo haysto xatooyo baabuur ayaa lagu xiray magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ma aysan sheegin dadka la xiray asal ahaan halka ay kasoo jeedaan. Muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya baabuurta lagu xadaya magaalada Toronto. Soomaalida degan magaalada ayaana ka mid ah dadka laga xaday baabuurta. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Booliska magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran ee la isku dhaho GTA ayaa todobaadkan xiray 10 qof, sidoo kalena waxay dib u soo celiyeen 215 gaari oo la xaday oo lagu qiimeeyay $17 million oo dollarka Canadianka. Kooxdan eedaysanayaasha ah ayaa lagu sheegay inay ahaayeen burcad abaabulan oo xatooyo joogtaha u geysanaya gawaarida. Booliska ayaa sidoo kale sheegay inay heleen 15 qori, rasaas iyo daroogo inta ay ku gudi jireen howlgalka lagu bartilmaameedsanayay kuwa xada gawaarida oo bilowday bishii May ee sanadkan. Madaxa booliska York Chief Jim Maxwin ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsanayay koox dembiilayaal ah oo isku xiran oo sababay kororka hadista gawaarida magaalada. sida baarayaashu ay sheegeen, waxaa jira kooxo badan oo gudaha iyo dibadda dalkan ku sugan, kuwaasoo siyaabo kala duwan u marayay xatooyada gawaarida. saraakiishu waxay sheegeen in gawaarida loo dhoofinayay qaarado kala duwan oo ay ugu horeeyaan Afrika, Yurub iyo Bariga Dhexe. inta badan gawaarida ayaa la sheegay in loo maray hab ay burcaddu ku xadayeen anteenada ama signalka remote-ka gaariga lagu kiciyo furala-aanta. sida booliisku ay sheegeen, qof ayaa guriga ag istaagaya halka kan kale uu isku dayayo inuu jabsado isagoo isticmaalaya qalab remote-ka gaariga milkiilaha, sidaasna ay ku xadayeen gawaarida. soomaalida magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka gawaarida laga xaday. qaarkood oo aan isku dayay inaan la hadlo ima suuragelin inaan helo, laakiin Nasiya Cabdalla waxay saaxiib la tahay mid ka mid a saddex haween oo Soomaali ah oo gawaari looga xaday magaalada Toronto. waxay iga warantay sida saaxiibteed gaariga looga xaday.
soomaaliya way ku jiraan soomaali badanaa laga dhacay. ani gabana aada aqaano iskuloos iskugu nahay, gabadhaasaa ku jirtay. gabadhaas baa aragtaa baabuurkeedii baarkin gelisay. maalmahaas dhanna waa la wadaba qalaayo, baabuuraa la dhacaa, waa laga wada raayay. marka baarkinkii gashatay yoogdeel mool ee aaday, markay kasoo baxday adeegeeda soo dhamaysatay, waxayba la kulanta, waxay igu dhahda anoo yani baabuurkay markaa baarki aan soo baxay, aan kasoo baxay, tir anoo ujeeda aan fura isdhahay, aan waxaan arkay tir baabuurkayga agteeda saas orod lagula maray, laba ninaa saarnaa, tira oroday u agmaray. markii waa qaraacmay, tir way carartay booliiska, wacay tiri booliiska ayaa meeshii ugu imaaday anoo shoogsan. kadibna maaragtaa warbixinta u gudbiyey sidii dhibka ii gaaray. bes waxay ka daba warwareegta xoogaa markaa ka daba wareega, waxay dhahda adii qolooyinka caymiska aa lacag ii soo celiyeen.
axmed daahir khaliif oo aan wareystay xilli sii horeysay wuxuu ka mid yahay soomaali laga xaday gawaari.
walaal, horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashiisa ku baakimay. subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigii waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray Toronto Police, kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaagi meesha uu ku maqan yahay. reportkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah. dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta, markaad gaari wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag adheybtid, si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado ay lacagtii kuugu soo celiyaan. marka bilka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay, waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariir. marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey. ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas aha uu ku maqnaayo lagu xaday.
remote-ka lagu kiciyo gawaarida ayay booliisku ku sheegay in si fudud ay burcaddu u maamulan karaan iyagoo isticmaalaya qarab, sidaa darteed waxay ku taliyeen in remote-ka gaariga qofka uu geliyo meel adag. sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in qofka uu bir adag ku xiro steeringka gaariga, uuna dhigo baarkin xiran, islamarkaana uu muuqaalo kuwa la socda dhaqdhaqaaqa oo tayeelaha uu ku xirto gurigiisa ama halka uu gaariga dhiganayo. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
wariyaheena Faarax Buluu ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, aan ku bilownay horyaalka Premier League ee Ingiriiska ayaa mar kale toddobaadkan dib uga bilowday garoomada kala gedisan, waxaana xalay kooxda Manchester United ay 3-0 uga adkaatay kooxda Nottingham Forest. weeraryahankooda Marcus Rashford oo kasoo laabtay koobka adduunka ee kusoo gebagababa waddanka Qatar, islamarkaana sare u qaaday heerkiisa caalami, ayaa goolka hore u dhaliyey kooxda Manchester United dayqadii 19-aad, halka goolka labaadna uu dhaliyey Anthony Martial dayqadii 22-aad. qaybti hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0, waxaana goolka saddexaad Manchester United u dhaliyey qaybtii labaad ciyaaryahankooda waddanka Brazil ee Fred. ciyaartan oo ka dhacday garoonka Old Trafford ayaa kooxda Erik ten Hag waxay u baahnayd guushan, waxaana Manchester United soo gashay kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyadoo iskale 29 dhibcood. tababare ten Hag ayaa sheegay in ciyaartoydiisu ay abuureen fursado dhowr ah, islamarkaana ay ahayd inay dhaliyaan goolal ka badan saddex, wuxuuna intaasi ku daray in kooxdiisu ay samaynayso horumar. inkasta oo ciyaaro dhammaan shantii kulan ee koobka adduunka ee xulka ingiriiska, haddana kabtanka Manchester United Harry Maguire ayaa ka maqnaa ciyaartan, waxaana tababare Ten Hag uu sheegay in Maguire uu xanuunsanaa. Dhanka kalena, kooxda Chelsea ayaa ku soo laabatay waddadii guusha kulankoodii ugu horreeyay kadib fasaxii koobka adduunka, iyadoo 2-0 kaga adkaatay kooxda Bournemouth. Chelsea oo aan badin shantii kulan ee ugu dambeysa ayaa ku faraxday guushan, hase yeeshee waxaa Chelsea ka nixiyay dhaawac cusub oo soo gaaray difaacooda garabka midig Reece James. James ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay kadib markii uu ka soo noqday dhaawac hore oo uu la seegay koobka adduunka, kaasoo ka soo gaaray ciyaar ka tirsaneed koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League oo ay bishii Oktoobar la ciyaareen kooxda AC Milan. Caawana waxaa is arki doona kooxaha Leeds United iyo Manchester City. Horyaalka Premier League ayaa hadda waxaa 7 dhibcood oo nadiifa ku horkacaysa kooxda Arsenal, iyadoo leh 4 dhibcood, halka Newcastle oo ku soo xigtana ay leedahay 33, iyadoo kaalinta saddexaadna ay ku jirto kooxda Manchester City oo leh 32 dhibcood.
Farax Maxamed Cali Farax Blue iyo sportigaanu intaasi ku dhaafno, markana dhinaca heesaha.
Xudaamo Ibn Xariis Jannaha ka waraabiya codka Cabdi Tahliil Warsame waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina kowda iyo barka duhurnimo markay tahay waa V O A oo idinla nabadgelyo.
Hey.